1 сентябр білім күні ғадәттәгечә яңа уку объектларын ашу чаралары белән үтте. Айрым алганда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев адымнар Түбән Кама полилингваль белем бирү комплексын ачтылар. Адымнар республикада татар, рус һәм инглиз телләрендә фәннәрне өйрәнүче заманча белем бирү комплекслары шилтәрен булдыру буенча уникаль проект. Яңа уку елында республикада шундый 6 комплекс эшләячәк. Минтимер Шәрип улына аның инициативасы һәм мәгариф үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерәсем килә дип билгеләп үтте президент. Үз чиратында Минтимер Шәймиев мондый комплексның нәкъ менә Түбән Камада барлыкка килүенең әһәмиятен ассызыклады. Шәһәр илдәге нефт химия үзәкләренең берсе булып тора һәм эш телдә белем алу өчен шартлар тудыру бик мөһим. Мәгариф учреждениесе төзелеше 2021 елның октябрендә башланды. Мәктәп 1224 укучыга исәпләнгән. Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечителләр советы рәисе, ЮНЕСКОның игелекле ихтыяри эшесе Минтимер Шәймиев адымнар Әлмәт полилингваль яңа гимназиясендә ачты. Тантана Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы гимннарын башкару һәм әлем күтәрүдән башланды.
Бу иң яхшы мәктәпләрнең илдә беренчеләре дип әйтер идем. Менә 6-нчы мәктәп менә бу елларда без инде уку башладык. Менә бүген сездә уздырабыз, Аллага шөкер. Бер ел эчендә менә шундый могҗиза ачты. Монда бит инде чыга балалар яхшы белем алып, тәрбия алып, менә уйларга кирәк әле киләчәктә республикабызның алга барышында файдаланырга бу кешене. Күч бу.
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Камага эш сәфәре кысаларында инженерлык лицейен һәм балалар бакчасын ачуда катнашты. 38-нче лицей Түбән Кама районында 1-нче инженерлык мәктәбе. Белем йортына 1385 укучы кабул ителгән һәм 48 сынып формалаштырылган. Белем бирү процессын Түбән Кама химия технология институты һәм Әлмәттәге югары нефть мәктәбе өчен абитуриентлар әзерләүгә юнәлдерелгән. Без калада яшәүчеләрнең тормышын уңайлы итү өчен барысын да эшләргә тырышабыз. Әлеге мәйданчыкта бер юлы 2 яңа белем бирү учреждениесе, лицей һәм балалар бакчасы үз ишекләрен ача. Без моңа кадәр адымнар мәктәбен ачкан идек. Үсеп килүче буынны тәрбияләү өчен алга таба да тиешле шартлар тудырачакбыз, дип искәртте Татарстан президенты. Шаулыда яңа уку елының 1-нче көнендә белем бирү үзәге 62 дигән яңа заманча мәктәп ачылды. Автоколадагы иң зур мәктәпне ачу тантанасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Республика җитәкчелеге исеменнән укучыларына котлап, Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанда белем бирү өлкәсен яңарту өчен күп нәрсә эшләнүен искәртте. Мондый мәктәпнең ачылуы Шаулының ышанычлы рәвештә үсүе хакында сөйли. Шәһәрнең потенциалы гаяз зур. Ул республиканың социаль-иқтисади үсешенә зур өлеш кертә.
Күп мәктәпләр ачыла, ләкин менә бу Шаулы мәктәбе, ул Шаулыда да иң зур мәктәп. 1500 укучылар монда укырлар. Һәм мондый мөмкинлекләр белем алу, тәрбия бирүгә оештырылган проект нигезендә төзүчеләр дә төзеп биргәннәр гаҗәпләнәсең. Ул үрнәк булып торырга тиеш.
Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама район үзәк хастаханәсенең яңа ашыгыч медицина ярдәме үзәген ачты. Татарстан президенты ассызыклаганча, сәламәтлек саклау инфраструктурасы үсеше халыкның тормыш сыйфатының төп элементларының берсе. Түбән Кама үсә бара, аның эш һәм яшәү өчен җәлеп итүчәнлеге арта. Бу нефть химиясе башкаласы, илебезнең иң эре сәнәгать үзәге. Әлеге объект шәһәр халкы өчен махсуслаштырылган медицина ярдәменең сыйфатын һәм мөмкинлеген арттыра, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук Татнефть компаниясенә проектны тормышка ашыруда ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Аннары Татарстан президенты яңа медицина үзәге биналарын карап чыкты. Шаллыга эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов капиталь ремонттан соң Ратник халыклар дуслыгы йортын карады. Әлеге оешма Шаллыда 2000 елдан бирле эшли. Монда 22 милли җәмгыят һәм 11 якшәмбе мәктәбе урнашкан. Автоколада барлыгы 80-нән артык милләт вәкиле яши. Рөстәм Миңнеханов 210 урынлы тамаша залын, хореография залын, милли мәдәни берләшмәләр кабинетларын карап чыкты. Төзелеш эшләре узган елның көзендә башланган. Аниде түбе ремонтланган, бинаның фасады ябылган, тәрәзәләр, ишекләр һәм инженерлык системалар алмаштырылган, эчке бизәү эшләре башкарылган. Тукай муниципаль районында круглые поле бистәсе янәшәсендә индивидуаль торак йортларына газ челтәренә тоташтыру буенча тантаналы чара узды. Рөстәм Миннеханов газга тоташкан 120 йорт хуҗалыгында яшәүчеләрне котлады. Президент аныклап үткәнчә, республика буенча 11 мең йорт хуҗалыгы газга бушлай тоташа алачак. Бу безнең территорияләрнең җәлеп итүчәнлеген арттыра. 11 мең яңа хуҗалык ул җитди ресурс, гәрчә без потенциал югарырак дип саныйбыз. Без алга таба да без бу программаны дәвам итәчәкбез, диде Рөстәм Миннеханов. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасында газлаштыру өчен 13 меңнән артык гариза алынган. Газ куллана торган җиһазларны газ бүлү челтәрләренә тоташтыру өчен 11 меңнән артык килешү төзелгән.